I'd like to discuss love tithing.
Quanto ata diskutoj liçinës së dietës. Në librin e Malakias, Zoti pyet. Një njeri do të vjedh Perëndin, megjithatë ju më vidhni dhe pastaj thoni, çfarë të kemi vjedhur? Të dhjetën dhe ofertat. Mallkimi ju ka qelluar sepse më vidhni. Po, mbar kombi. Sill në gjithë të dhjetën në shtëpinë e thesarit, që të ketë ushqim në shtëpinë time. Dhe pastaj më vini në provë për këtë gjë, thot Zoti i ushtrive. Nëse unë nuk do t'i jap prajit e qiellit dhe nuk do të derdh mbi ju aq shumë bekim, sa nuk do të keni vend të mjaftueshëm ku të shtini. E dhjeta është një urdhërim aq i rëndësishëm, sa që kur Zoti u shfaq në kontinentin Amerikan pas ringjalljes së tij të shenjtë, a i përsëriti pikërisht të njëjtat fjalë. Zoti tha dhe në ditët tona, ata që e kanë paguar të dhjetën kështu, do të paguajnë një të dhjetën e gjithë interesit të tyre çdo vit. Në librin e Levitikut, Zoti shpallë tre herë të ndryshme se e dhjeta është një gjë e shenjtëruar Zotit. Zoti tha, më provoni ose më vini në provë, tani dhe në qovë se nuk do të hapë dritarët i qilit. Shumë nga ne e provojmë Zotin në mënyrë në duhur, me gjitha të disa nuk e bënë. Tani të gjitha këtë 10 mol i përkasin Zotit. A i nga kërkon t'i këthejm vetëm një të djetër. Apo e ofroni një kafshim të vogël? Ju akoma kene 90% të molës, a jeni të gashim të ofroni pjesën e vogël? Apo jeni të turpëruar, apo mundoni të arnoni dhe të afshihni pjesën e kafshuar, dhe pastaj t'i afroni atë Zotit? Dhe Zoti tha, vini re, Zoti kërkon zemrën dhe një mendje të gatshme, dhe të gatshmi dhe të bindur do të hanë të mirat e tokës në Zionit në kohë të fundit. Disa vjet më parë, mora një detyrë për të riorganizuar kunjin e kerit në Idaho. Avioni ullë në Twin Falls dhe presidenti Roy Hubbard, i cili kishte shërbyer aq mirë, më takoj dhe më qoj me makinën në shtëpinë e ti. Dërsa po dhe tonim, e pyeta, a ka në një gjë që mund të bëj për ju dhe për shenjtorët tuaj? A i tha, o, kemi patur një thatësir të madhe këtë vitet e fundit. Me gjitha të, këtë vit, thatësira është veçanërisht serioze, dhe shumë fermer kanë lënë vendin e tyre për të punuar diku tjetër. Isha shumë e shqetësuar për antarët tanë besnik të cilët e duan Zotin dhe kishën, aq shumë, me gjitha të po humbisni fermat e tyre. Një peshkop i ri, R. Spence Ellsworth, u thirr për të shërbyer si president i ri i kunjit. Gjatë seancës së përgjithshme të së dielës, pasojat e thatësirës po rëndonin mjaft në mendjen time. Dërsa po flisja, më erdhi një ndjenjë e fortë. Unë kërkova të bënin të më boshtme. Me besnikëri të pagonin një të dhjetën e ndershme, si të rinë ashtu dhe të moshuar. 2. Me përulësi të mba në lutje individuale dhe familjare. 3. Me zelë të kishin studim të përditshëm të shkrimeve personal dhe familjar. 4. Me falenderim të mba në ditën e shabatit të shenjtë. 5. Me minjohje të shkoni shpesht në tempull, duke ofruar falenderime dhe adhuruar në tempull. 6. Me gatishmëri të mbështetnin dhe të ndiqnin udhëhesit e rinj. Të mbani një agjërim në mbarkunin dhe të përfshinin të gjithë në komunitetin e prekur, të cilët donin të merrnin pjesë në këtë gjë. Disa ditë pas konferencës, shumë antarë mbollën prodhimet e tyre me besim të plotë, megjithëse nuk kishte parashikime që do të binte tashi. Të mërkurën, në ndretimin e presidentit Ellsworth, e gjithë kunji agjëroi. Të njëjtën javë, shumë antarë, udhëhesit dhe gratë e tyre shkuan në tempullin e Boise, Idaho, dhe atje ofruan lutje falënderimi. Dërsa këta shenjtor besnik ishin në tempull, shiu filloi. filloi të binte, mbi të gjithë zonën. Megjithëse parashikimi i mot tregonte që nuk do të binte shi për disa javë pasuese, të shtunën pasuese një shi i mirë përsëri për disa ditë. Kjo ndodhi vonë në muajin e aprillit, por e mjaftueshme ra në male, duke siguruar një lagështi të mjaftueshme. Në komunitetin e Dietrich dhe Richfield, rezervuarët e tyre ishin nën 30%, por pas agjërimit, rezervuari ishte pothuajse plot. Rezerva ujore e Kerit u rrit nga rreth 44% në më shumë se 100%. Për gjatë pjesës së mbetur së sezonit të prodhimit, ashtu si qantarët e kunjit, Keri forsuan besimin e tyre, duke agjëruar disa herë tjera, duke paguar një të dhjetë të ndershme, dhe duke frekantuar tempullin më shpesh. Dhe Zoti i dëgjoi dhe u përgjigj lutjeve të tyre. Grisa erdhi vonë atë ditë, kështu që fermerët ishin në gjendje të korrnin drith, pangjarsh, qeri, jonç, patate dhe prodhime të tjera. Ka ajo ditë të çdo vit më pas, ata kanë ofruar lutjet e tyre falendëruese. Dhe për shkak të mëshirës së tij të dashur, Zoti vazhdon t'i bekoj ata. Në librin e kronikave, Zoti tha, në qoftë se populli im, thirret me emrin tim, përulet, lutet, kërkon fytyrën time dhe e kthehen prapa nga rrugët e këqija, unë të dëgjoj nga qielli, do t'i fal mëkatet e tyre, dhe do të shiroj vendin e tyre. Pagimi e një të dhjetët të plotët të ndershme, në dhe heqë drejt tempullit. Le të bëhemi të dinjë për atë. Presidenti Hinckley tha, kjo nuk është shumë çështje parash, se sa është çështje besimi. Njëherë tjetër a i tha, që se cili prej jush duhet të vini Zotin në provë në këtë çështje të rëndësishme. Kjo është diçka që ka lidhje me urdhërimit. Zotin na lejon të përdorim çdo gjë në tokë. Ai na kërkon ne që t'i kthejmë vetëm një të dhjetën. E dhjeta është një shenjë mirënjohjeje, bindjeje, falënderimi dhe një shenjë e gatishmërisë të përkushtimit tonë. Pagimi i së dhjetës me gatishmëri shfillon një zemër të ndershme dhe të pastër. Pagimi i së dhjetës rrit dashurinë tonë për Zotin. Zoti tha, është një ditë sakrifice dhe një ditë për të dhjetën e popullit tim. Motër dhe vlezër, le të tregojmë besimin tonë, të tregojmë gatishmërinë tonë për të bindur. Unë ju prendoj, në emër të Jezu Krishtit, se kur ju e unë paguam të dhjetë të drejtë Zotit, a i do hap dritarët e qielit. Unë e di se ati qielor jeton, prenda a i do t'i bekoj. Jezu Krishti është botimtari, Josefi pa atin qëllor dhe birin e ti, Jezu Krishti. Kjo është kisha e ti. Presidenti Gordon B. Hinckley është profeti i gjallë Perëndis, dhe ai na kërkon ne që të shkoj në tempull shpesh. Kjo është lutja ime e për ulën e emrit të Jezu Krishtit. Amen.